Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, quanto tempore heres parvulus est, nihil diferta servo, cum sit Dominus omnium. Sed sub tutoribus et auctoribus est, usque ad prefinitum tempus a Patre. Ita et nos cum essemus parvuli, sub elementis mundi eramus servientes. Ad ubi venit plenitudo temporis, misi Deus filium suum factum ex muliere, factum sub lege, ut eos qui sub lege erant redimeret, ut adoptionem filiorum receperemus. Quoniam autem estis filii misi Deus spiritum filii suvi in corda vestra, clamantem Abba Pater. Itaque iam non est servus et filius, quod si filius, et heres per Deus.